Un, lai noskaidrotu, ko Latvijas līderi tagad darīs un kādi ir nākamie soļi, šajā brīdī esam sazinājušies ar Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, kas notiks Latvijā, vai būs sasaukt Nacionālās drošības padome, vai kādi būs nākamie soļi Latvijai saistībā ar šiem uzbrukumiem Parīzē?
Nu, pašlaik mēs vācam precīzāku informāciju pirmkārt, kas ir noticis Francijā, lai izvērtētu, kas ir bijuši par iemesliem un kādas organizācijas ir piedalījušās šajos terora aktos. Bet attiecībā uz Latviju situācija ir mierīga un mūsu dienesti pilnībā kontrolē situāciju. Un nav pamata satraukumam un kādu nav paaugstinājies risks, terorisma risks Latvijā. Tāpēc mēs pašlaik vēl vāksim informāciju un izvijot no tās informācijas arī tiks pieņemts lēmums, vai ir nepieciešamība sasaukt vai nu krīzes vadības padomes sēdi vai NDP.
Kā jūsuprāt varētu arī mainīties šī situācija Eiropā? Mēs pirms brīža runājām par to, vai tiks vai netiks atjaunot robežu kontrolē, kā terorisma vilni šis Parīzes uzbrukums varētu mainīt tieši Eiropas sadarbību drošības jomā un kāda varētu būt iespējamā Latvijas iesaiste?
Nu, Latvija būs gatava arī sniegt atbalstu citām valstīm, ja šāda nepieciešamība būs, bet attiecībā uz robežu kontrolas atjaunošanu uz robežām, tas ir kopējis Eiropas Savienības valstu lēmums un valstu līderi un iekšlietu ministri visdrīzākais nāks kopā ārkārtas sēdē un lems, ko darīt.